păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, și unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Titlul predicii care am avut-o dimineață și continuarea, sau dacă vreți a doua parte, este în versetul 27. Și să nu dați prilej diavolului. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți la serviciul de dimineață, de aceea ne va fi foarte ușor să continuăm de unde am rămas. Câteva lucruri însă foarte telegrafic am să spun pentru cei care n-ați fost dimineață la biserică. Am pornit de la acest verset 26 din Efeseni 4, și să nu dați prilej diavolului. Și am văzut că în Scriptură, în multe alte părți, chiar în mai multe decât am adus eu în fața dumneavoastră, se arată problema aceasta a prilejului. Că e foarte grav să păcătuiești, dar este extrem de grav și să fii un generator de ocazii de păcătuire sau de prilej de păcătuire. Și am definit ce înseamnă prilejul. Ca o ocazie de păcătuire sau un păcat potențial. În această seară o să vedem ceva mai mult, că prilejul înseamnă și o provocare. O provocare la păcat. O provocare la a călca în afara cuvântului lui Dumnezeu și în afara legii lui Dumnezeu. Și am căutat să definesc prin două exemple ce este omul de prilej sau omul care creează o situație de conflict, de neînțelegere, pe scurt, de păcat. Dacă cel ce păcătuiește este sub incidența legii lui Dumnezeu și mare pedeapsă stă deasupra păcătosului care nu se pocăiește, este tot așa de rău, câteodată chiar mai rău, să fii un producător de prilej de păcătuire, să faci pe cei din jurul tău să păcătuiască. Am să recitesc foarte telegrafic doar unele dintre paragrafele care le-am folosit dimineață. Luca 17 cu 1. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unii din acești micuți să păcătuiască. E mare pedeapsa care stă deasupra omului de prilej, de prilej de păcat, producător de ocazie de păcat și care provoacă la păcat. Matei 18 cu 7. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de omul prin care vine prilejul de păcătuire. Sunt două noțiuni distincte, dar ambele foarte grave. Cel ce păcătuiește și cel ce creează situația favorabilă. Și mie, ca multora dintre voi, mi se întâmplă multe lucruri nezrăvane la New York. În urmă cu un jumătate de an, cineva într-o noapte mi-a furat capacele de la mașină. Nu le-am mai cumpărat de atunci. Dintr-un motiv sau altul am tot lăsat. Îmi place să mă justific, însă și îi spun că nu le cumpăr, că nu vreau să dau prilej de păcătuire. Dacă le cumpăr, mi le fură iar. Și îi dau prilej de păcătuire ăluia care circulă prin rigiul și fură capacele. Și zic, mai bine nu le cumpăr, să nu-i dau prilej de păcătuire. Asta e o glumă, e un spirit. El le fură de la altul, el tot găsește să fure. Dar realitatea este că e grav să păcătuiești și e foarte grav să fii un om prin care vine prilejul de păcătuire. Vai de omul prin care vine prilejul de păcătuire, zice Domnul Hristos la Matei 18:7. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, doar am să-l citesc. Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. Diavolul vrea un câștig de la noi, vrea să ne facă să păcătuim. El umblă ca un leu răgnind și căutând să înghite, dacă s-ar putea, și pe cei aleși. Apoi Roman 7:8. Spune aici apostolul Pavel, apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Ceea ce părea doar ocazie, doar circumstanțial, a fost transformat într-un păcat activ. Roman 6:3, noi nu dăm nimănui un prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și 1 Ioan 2:10, cine iubește pe aproapele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Amin. Stăm sub același titlu sau sub aceeași idee centrală, forța acestui text, să nu dați prilej diavolului. În această seară însă aș vrea să vedem din Scriptura citită câteva situații, câteva manifestări, câteva acțiuni, câteva păcate care generează păcate, de fapt, și care creează situații de păcat și prilejuri în care pot fi implicați apoi mulți din jurul nostru, fie din familia noastră, fie din biserica noastră, fie dintre prietenii noștri. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Sunt două dintre versetele de mare forță morală, comandamente ale Scripturii care le-am subliniat dimineață. E mai ușor să nu intri într-o stare de prilej decât să ieși din ea. E mai ușor să previi și să anticipezi decât să rezolvi o stare de prilej sau o ocazie de păcat. E mai simplu să n-accepti o provocare decât după ce ai acceptat provocarea păcatului să rezolvi situația. Să vă dau un exemplu. Câteodată oamenii în America și mai ales la New York fac tot felul de demonstrații. Nu le place lor ceva, se duc pe Fifth Avenue, se duc la primărie, strigă, urlă cu plancarte, asta e democrația, fiecare face ce vrea, în măsura în care se îngăduie, sigur. Și atunci poliția vine, zeci, sute de polițiști, de toate mii, fac tot felul de cordoane și caută să-i țină pe oamenii ăștia plini de râvnă, la distanță. Dar oamenii aceștia care sunt mânioși și vom vedea că mânia creează prilej, ocazie de păcat, îi ispitesc pe polițiști tot felul. Vorbesc urât cu ei, îi înjură, îi scuipă, aruncă cu hârtii, aruncă cu pahare de cafea la ei, toate mizerile le fac. Acum, ei au și poate o mânia lor care undeva găsește justificare, că în Bronx, în Brooklyn, 4 polițiști au făcut o prostie. Dar pentru 4 polițiști, pădure fără uscături nu există, în orice meserie sunt oameni buni și oameni răi. Cum sunt zidar bun, zidar răi, dulgher bun, dulgher rău, sunt și polițiști buni sau răi, nu justifică să scuipe pe toți polițiștii din New York. Dar oamenii spurioși au și ocazia să își lase supapele și de o parte sunt protestanții, cordoanele acelea, niște grilaje acolo, niște bare, polițiștii de altă parte încearcă să nu lasă să intre în primărie și civilii sunt mai răi ca polițiștii. Polițiștii nu-i scuipă, nu-i înjură, îi împing, îi țin așa deoparte, câteodată la ce face, mai dau și ei cu gaze lacrimogene, tot. Dar gândiți-vă că fiecare polițist are un pistol la el și câteva încărcătoare de cartuși. Și dacă sunt câteva sute de polițiști acolo, ar putea repede lichida-o cu civilii. Dar li s-a spus, când înainte de a ieși în stradă, să își păstreze cumpătul, să nu se piardă cu firea. Și câteodată se întâmplă că sunt mai mulți polițiști cu capul spart, cu vânătăi, cu lovituri,
agresați decât civili.
Și stai așa și te uiți la televizor să ascult la știri și zici, băi,
cu pistolul la ei să le fac așa, nu știu cine, nu mă las să folosești expresii neortodoxe.
Dar lor li s-a spus, nu răspundeți la provocări. Trebuie să mențineți ordinea, dar astea sunt limitele în care vă puteți mișca. Și civilii care protestează caută pe orice cale să-i facă pe polițiști să facă ceva împotriva legii. Iar fi fericiți ca 2-3 polițiști din suta aia să tragă un cartuș două. Ar avea un motiv, însă ei nu răspund la provocări. E mai ușor, chiar dacă e foarte greu totuși, să nu răspunzi la provocări decât să rezolvă situația după ce ai făcut un mes. Fiii veacului sunt înțelepți, frați și surori. Fie că e vorba de cei din politică, din poliție, din diplomație, din business. Biblia spune că fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Ei știu că e mai simplu să nu răspunzi la o provocare, să nu-i dai curs, decât să intri în ea. După aceea iese mare dandana. De aceea ei sunt instruiți de la sergent la capitan, nu intrați în prilej. E mai rău după aceea. Am citit odată în New York Times și știți ce m-a frapat un titlu? Statele Unite ale Americii cumpără elicoptere de la România. E adevărat, nu-i poveste. Ce-i cu asta? America are cea mai grozavă aviație și mai ales militară. Și le-au fi venit. Românii fabrică elicoptere capabile să lanseze focoase nucleare. 15-20 câte poți să-i fabrica pe an. Sunt foarte scumpe, $1,000,000 unul. Americanii au din belșug, cel mai bun elicoptere de luptă sunt elicopterele Apache din lume. Dar americanii, cum le termină românii de fabricat, câte termină un lot, le cumpără și aduc în Texas. Și le pune niște hangare. Elicopterele lor mai bune decât a românilor. Dar atunci m-am întrebat de ce le cumpără. Că dacă nu le cumpără ei, românii le vând la Saddam Hussein. Și când Saddam Hussein are elicoptere capabile să arunce arme nucleare, s-a creat un prilej mare în Golful Persic. Deci americanii zic, știi, noi tot nu-i putem convinge pe români, le vând pe ascuns. Se creează un prilej. Cel mai simplu, și-au trimis niște diplomați la București, și-au făcut un târg. Câte fabricați le cumpărăm noi? Și s-a evitat prilejul. Există o fabrică de plutoniu în fosta Uniunii Sovietică, Rusia. Un oraș de ingineri, de oameni de știință, de savanți, care lucrau numai pentru bombe atomice. Când s-a desfințat fosta Uniunii Sovietică, s-a împărțit acolo, orașul acesta a devenit într-o stare de criză. Încălzirea centrală a orașului, de pildă, mergea pe plutoniu. Dacă nu se mai scotea plutoniu, nu mai se putea încălzi orașul. N-avea apă caldă, n-avea căldură și era undeva spre Siberia, în zonă foarte de frig. Era cum primejdea ca orașul să fie abandonat și ca acest plutoniu să ajungă pe mâna oricui. Și americanii au zis ce e de făcut, că se creează o stare de prilej. Au trimis și trimit în mod continuu milioane de dolari. Ei plătesc polițiștii să păzească fabrica aceea și ei subvenționează ca fabrica să producă în continuare plutoniu, să încălzească orașul și să fie un control absolut. De ce? Ei vor să evite prilejul. Când câteva kilograme de plutoniu ajung pe mâna cui nu trebuie, păi nu e vorba de focuri de artificii, e vorba de bombe atomice. Fie acestui veac, și mai ales americanii sunt excelenți în a preveni prilejul, în a nu răspunde la provocări și mai ales în a rezolva problemele în anticipație. Pentru noi însă, care nu suntem nici politicieni, nici militari, nici businessmen, trebuie înțeles că e mai simplu să nu intri în păcat decât să ieși din el, că n-ai cum să ieși întreg, n-ai cum să ieși nemușcat, n-ai cum să ieși nesgâriat. E mai simplu să nu intri în conflict, în prilej, într-o stare de păcat, decât să crezi că o ieși din el foarte ușor. Sunt câteva versete aici care descriu situații sau anumite feluri de a fi care duc la crearea unor prilejuri de păcat. 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Minciuna e un păcat foarte vechi. În poezia sa 1907, Alexandru Vlahuță zice: minciuna stă cu regele la masă. Deci și regele minte, încă minte mai mult ca omul de rând. Dar asta e cam de multișor poveste, de când sunt reși, de când minciuna este, duc la oaltă, cea mai bună casă. Și tot el vorbind despre România anului 1907, care nu-i numai 93 de ani în urmă, spune mai departe în poezie că vine cineva la ușă, un ușier la împărat și zice: măria ta,
Eu un străin afară, cam zdrențuros, dar pare om de seamă. Și adevărul parcă a zis că îl cheamă. De unde o fi? Că nu-i de aici, din țară. Vă zătrez mesajul poeziei este. În 1907, Vlahuță spunea că a ta minciună era în România, că adevărul nu era din România, adevărul era străin, era numai în tranzit prin țară. Și adevărul parcă a zis că îl cheamă. De unde o fi? Că nu-i de aici, din țară. Asta era cu 93 de ani. S-o minți mai mult în România, s-o spune mai mult în România, adevărul, minciuna, e un păcat foarte general. Am citit despre cineva care era numit Mr. 40%, domnul 40%. Știți de ce se spunea domnul 40%? Că din tot ce declara și vorbea, numai 40% spunea adevărul. Noi gândim că minciuna înseamnă ceva foarte gogonat. Și de aia credem că asta nu ne prinde. Minciuna nu înseamnă să vii să spui că de pildă ai văzut un caz burând. În mitologia greacă există calul acela Pegas, cu aripi. Aia e o manie, e o fantezie. Ei, nu știu că e minciună, aia e ceva fantastic. Sau să spui de o poveste că ai văzut niște căpșuni cât dovlecii sau cât lebene sunt. E minciună, da? Parcă nici n-aștept să te creadă cineva. Unul dintre cei mai mari mincinoși a fost baronul Münchhausen. Cunoscut în toate minciunile lui. Dar când citești cartea lui, îți dai seama că de fapt el a vrut numai să facă fan. La un moment dat spune că a fost la vânătoare, așa a fost de frig, a tot sunat din cor, din trâmbiță, nu s-a auzit nimic. Și după aia când s-a dus în casă să mănânce la han, era cald, a început trompeta să cânte, că s-au dezghețat sunetele, spune el. Dar să ne râs, pentru că nici el n-așteaptă să-l crezi. Și noi câteodată, dacă nu suntem infractori cu asemenea manifestări, ne închipuim că nu ne afectează problema asta. E o tendință naturală a omului să facă un fel de scurt circuit, un shortcut, cum spun americanii. Avram a fost un om foarte evlavios. Dar când a fost și el la necaz, la strânturare, a fost în Egipt și a fost acolo la ambasadă, la secție de vize, nu? Măi, săracul de el, era cu Sara frumoasă, o lady, așa, clasa întâia, să uite el și zice, măi, la faraon, la demnitare, să-i pleacă de nevastă mea și să mă omoare ca să iau de nevastă. Hai mai bine să spun că mi-e soră. Și nici nu știi ce să zici, că e drept, că e minciună, că e jumătate era soră, jumătate nu era, dar găsești și el un scurt circuit. Mai bine așa să o rezolvăm puțin. Fiecare să spună aproape sau adevărul. Suntem ispitiți și se minte e grozav în lumea asta. Băieții, de pildă, când fac curte fetelor. Chiar și pugăiții, băieții baptiști mint grozav. Fetelor să nu credeți că nu mint, băieții mint, asta e drept. Și unii mai continuă să minte și băieții se căsătoresc. N-ar trebui să fie așa. Dar asta este. Cum mint? Nu vin cu cine știe ce pe românii. În primul rând se prezintă măcar o dată mai bun decât sunt. Deci dacă vă faci un băiat curte și credeți că e un băiat foarte, foarte bun, să știți că e măcar de jumătate așa de bun. Sau poate pe sfert. Fiecare are această înclinație să se arate un pic mai bun. Deci asta nu e o minciună gogonată. Dar numai un pic te arăți mai bun. Se ascunzi părțile rele și le scoți pe cele bune în față. De ce nu faci invers? Cine se întâmplă să ascundă binele, să scoată rău în față? Niciunul. Când dăm o altă impresie, când ne arătăm mai buni, mai drepți, mai sfinți. De fapt, ce facem? Nu spunem adevărul sau nu spunem tot adevărul. Și când nu spunem tot adevărul, creăm o situație de conflict. Se creează situații de conflict și de prilejul familiei, pentru că soțul nu spune tot adevărul soției sau soția nu spune tot adevărul soțului sau copiii părinților și invers. Primejdia de a fi cuceriți de păcatul minciunii nu stă, cum am spus, în cine știe ce gogomânii mari de a declara, ci stă în a veni cu minciuna diplomată, stilizată, politică, circumstanțială, care te scoate de la necaz. Odată spunea un frate, păi eu nu mint, dar dacă e vorba să mint pe satana, pe satana îl mint. El se refera la comuniști, poliție, securitate. Păi e bun dacă îl poți, dar oare îl poți? Că zice că el e tatăl minciunii și nu-l putem câștiga cu armele lui. David a câștigat în lupta cu Goliat, dar nu cu sabia, ci cu plaștia. Să vă îmbrăcați cu armătura lui Dumnezeu, să luați armele lui Dumnezeu, ni se spune, ca să vă puteți împotrivi diavolului. Primește aceasta de a nu spune adevărul. Este foarte reală pentru toată lumea. Începând de la declarația de la taxe, începând de la declarația de la vamă, vii din România și ăsta așa de fancy și frate noștri în România. Îți trimite unul să aduci nu știu ce. Cineva odată a venit să mă întrebe dacă nu aduc la neamurile lui niște smântână din România. Și o bucată de slănină. Fiți cu minți, oameni buni, atâta slănină este în America și smântână, câte vrei, la galoane. Da, da, asta e de la mama de acasă. Păi bun, altă o bucată de cârnat. Nu-i problemă că mi-e greu, să nu mă înțelegi greșit. Cârnatul tău are o chilă. Dar când eu trec la frontieră, eu dau o declarație în scris, nu numai că spun. Eu pe avion completez un formular, scrie albastru pe el, dacă vă amintiți, în care eu declar că n-am. Și dacă spun că n-am și am, eu mint. Și nu numai că mă simțesc eu vinovat, mă prind ei și mă declară vinovat. Asta e. Știți că dacă vă întoarceți dintr-o din țară, din România de pildă, și aduceți în America bunuri care aici ar valora, aici, nu acolo, mai mult de $400, fie cadouri că le-ați primit, fie că le cumpărați pentru cineva, trebuie declarate și câteva ani după ele. Care n-ați adus în America măcar lucruri care aici ar valora $400? Dacă vreți să știți cam cât ar fi, data viitoare spuneți vameșului, eu nu știu exact cât costă. Evaluează tu, să vezi câteva mă spune. Dar din se pare că nu-i mare lucru. În fine, nu avem timp să elaborăm. În lucruri mici, în fulpile mici strică viile, suntem dispuși să punem problema în așa fel ca să iasă bine. Ca să ni se rezolve oarecum situația. Câteodată merge, câteodată intrăm în mari probleme. Și mai ales în familie și între noi, se zice fiecare să spună aproape lui său adevărul. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Un alt fapt care creează prilejul este mânia. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Asta nu e chiar o îngăduință spre mânie, că e ok, naște de tu mânică, e voie, zice mâniați-vă. Aici nu e vorba de un imperativ. Deci sună cuvântul imperativ. Mâniați-vă, nu-i totuna cu rugați-vă. Pentru că mai târziu, în versetul 31, se va spune că orice iuțime, orice mânie, să piară din mijlocul vostru. De fapt, mânia este o trăire emoțională. O emoție, spun psihiatrii și psihologii, destul de greșit înțeleasă. Pentru că, de fapt, în fața unor asemenea situații, aceleași situații, oamenii se comportă diferit. Femeile, de pildă, și copiii plâng. Și oamenii se mânie, bărbații. În realitate, mânia vine când nu putem să stăpânim o situație. Ni se pare că este un pericol, un conflict, ceva care ne agresează, și atunci unora le frică, alții plâng și alții se mânie. Faptul că ne mâniem nu arată că avem control asupra situației. Tata se mânie pe copii, soțul pe nevastă se mânie, aia nu arată că ești în control. Mânia, de fapt, se naște și se multiplică și izbucnește când avem un stres și o încărcătură care ne depășește. Dacă duci cu o mașină, o mașină asta mai mică, așa, câteva sute de kilograme, ea duce foarte bine. Când pui 2 tone pe ea, vezi cum motorul începe să se ambaleze, tușește, se agită, face tot felul de tulburări din astea, deci e că are mai mult peste el. Dacă pe o mașină care poate duce 50 de tone, pui 10 tone, merge ca o vioară, cântă motorul ca o vioară. De ce? Încărcătura e mult mai mică. Acum mânia poate, unii putem fi predispuși că avem poate un temperament mai coleric, Petru era mai coleric, Ioan era mai meditativ și așa mai departe, și tindem de multe ori să ne scuzăm. Așa eu mă nervez repede, așa eu mai leneș, așa eu mai mincinos, asta nu zice nimeni. Dar în fine, noi tindem să ne scuzăm, să punem pe genetica noastră sau pe așa-i firea mea. Când nu vrem să ne pocăim de ceva, așa e firea mea, păi firea e rea și păcătoasă. Știu, spune unul lui Dumnezeu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, fără discuție. În carnea noastră suntem capabili de păcate. Și mânia creează prilej în familie, în biserică, între oameni la servici, între colegii tăi de muncă, la școală. Când te mânii, păcatul devine iminent. Acum, mânia poate fi de multe feluri. Poate fi o mânie foarte, foarte însoțită de vorbe. Ați avut ocazia să aveți un șef care tot timpul striga și bubuia și la urmă, la sfârșitul lunii, nu te tăia prea tare la bani. Ați avut ocazia să aveți poate un șef care avea ceea ce eu numesc mânia liniștită. Dacă ai întârziat la serviciu, nu ți-a zis nimic, nu m-a zis bine. Bine, deci. N-a ridicat tonul, Nu i-a trăsărit un muș pe față, a zis, bine, deci, la sfârșitul lunii ți-a dat o penalizare de 10%. Deci sunt multe feluri de mânie, dar nu se întâmplă ca în mânia omului să lucreze neprihănirea lui Dumnezeu. Și se spune în Biblie că și în mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De fapt, atunci atindem să pierdem controlul și nu știm exact nici ce zicem, nu știm exact nici ce zic alții, avem o percepție falsă și mai ales prelucrarea informațiilor de către creier este falsă. Când ni se urcă sângele în obraz, ne crește tensiunea, de obicei, dacă suntem predispuși la asta, e bine să zicem, am să hotărăsc asupra acestei probleme mâine. Te ispitește cineva și simți că vrei să-i zici una sau să-i tragi una. Știi ceva? De obicei, e bine să zici, lasă că eu trag mâine. Peste noapte ai să dormi, să te liniștești, dimineața să scoli proaspăt și ai să-ți dai seama că poate ești tu de vină. Și ai să zici, măi, adevărat că m-a ispitit, m-am mâniat, dar și eu am avut partea mea de vină, ai să te duci la el și ai să zici, hai să ne împăcăm. Când ești într-o stare de stres, într-o stare de mânie, nu-i bine să iei acțiune. Dacă simți așa că îți pornește motorul cu reacție, nu te duce la fratele tău să vorbești cu el, lasă să treacă timpul și rezolvă problema cu pace. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Noi spunem câteodată așa, zicem ce n-ar trebui să zicem și la urmă zicem că m-a luat gura pe dinainte. Americanii sunt mai drăguți. Ei după ce spun una și o trosnesc, ei vin și zic, I didn't mean it. Adică am zis-o, dar nu, eu nu cred că așa înseamnă. Prima dată zice că ești nu știu cum, când vede că te opărești puțin, spune și de, I didn't mean it. Adică nu, eu nu chiar cred că tu ești așa. Păi dacă nu crezi că ești așa, nu spune de mine așa. Nu spune. Dacă tu nu crezi de nevastă ta așa și îi spui ceva și o șignești și când vezi săraca că se supără, păi nu veni cu I didn't mean it sau că n-am vrut chiar așa, e cel mai bine să nu zici. Cel mai bine să nu zici, m-a luat gura pe dinainte. Să nu fie gura pe dinainte. Pune, Doamne, e o învățătură biblică asta. Pune, Doamne, o strajă gurii mele când va sta cel rău înaintea mea. Diavolul dă târcoale și el nu vrea să te prindă dispus să iei ceva de la el, ca tu să rostești cu gura ta. Să nu faci ruințe pripite înaintea lui Dumnezeu. Dacă, de pildă, nu faci o juruință, spune Biblia că nu păcătuiești. Dar dacă o faci și nu te ții de ea, păcătuiești. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Am stat de vorbă cu un om odată și el vrea să pocăiască. Era capitan la securitate. El știa ce vrea să pocăiască. Îl dăduse afară partidul și el vrea să președinteze. Și nu s-a lăsat de el de multe, cel puțin pentru o vreme. Dar înjura. În continuare, asta nu s-a lăsat. Și la un moment dat spune, domnul pastor, eu nu jur. Am niște automatisme verbale, zice. Când mă enervez, când mă lovesc, când vine așa și zic, dar eu nu că, I don't mean it, eu sunt american, eu nu mă refer, numai când vin vorbele astea. Dacă te lovești, cu ciocanul peste degete, bătând cuie. Știi ceva? Bine, mai bine zi, au, 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 de 10 ori. Și au leu și vai, că astea nu sunt păcătoase. Și verifică și ce este pe gură și ce e creierul pornit să spună. Mai ales noi în America, am subliniat și altă dată. Suntem în primejdie să folosim cuvinte rele în limba engleză mai ușor decât în limba română. De ce? Pentru că ce ți-a spus mama și tata să nu zici de când ai copil și te-a plesnit când spuneai, te mai ustură și acum, dacă ai zice. Dar în limba engleză sună, știi, așa, mai altfel, nu se pare așa de grav. Și românii care vorbeau un limbaj, un vocabular așa mai, cum ar trebui, să știți că l-au și pot și în română și în engleză, dar excelează în engleză. Vorbesc mai multe prostii în engleză decât în română. De ce? Simplu! Pentru că în engleză n-am mai fost mama lângă ei să spună, măi, nu-i voie să zici aia. Aia, expresia aia e rea și să-l tragă de ureche pe respectivul sau respectiva. Vegheați asupra cuvintelor voastre. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Gândește înainte de a vorbi, cum spune dimineață. Gândește înainte de a acționa. Nu zice ceva de fratele tău numai să zici. Nu zice ceva de copilul nimănui numai să zici. Nu zice ceva de soția ta, chiar în fața ei sau de soțul tău. Tot așa de ușor să poate spune un cuvânt frumos ca un cuvânt urât. Tot așa cum critici, așa poți să spui și un compliment. Cuvântul are foarte mare putere. El înalță sau coboară. El aduce la viață sau omoară. Și ce spun oamenii despre Ieremia, prorocul? Haide să-l ucidem pe Ieremia cu...
cu vorba.
Cu vorba? Penina se spune că o înțepa cu vorba pe Ana, viitoarea mama la Samuel. Cu ce? Cu vorba o înțepa. Noi nu ne împușcăm, nu tragem cu pistoale, nu avem săbii să ne duelăm. Dacă câteodată așa ne duelăm cu vorba, frate și surori. Și așa ne împungem, cu vorba. Și câteodată chiar cu cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, mai tăitor ca o sabie cu două tăișuri. Dar nu e o sabie cu care să ne împungem noi unii pe alții. Am auzit odată pe un profesor de limba greacă predicând din evrei, din textul acesta, și a făcut o incursiune extraordinar de bogată în toate armele acestea, tot felul de săbi care au pe vremea aceea. Și printre altele a subliniat, cuvântul grecesc care este acolo în text este sabia romană scurtă cu două tăișuri cu care romanii au biruit lumea. Una dintre aplicații care le-a făcut acel profesor era, putea să fie o floretă ca să ne înțepăm unii pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i dat să ne înțepăm. Vorbele care ne sunt date să ne exprimăm, gândurile nu ne sunt date să ne șignim, să ne denigrăm unii pe alții, să ne punem jos unii pe alții, să ne știu, facem viața grea unii altora. Apoi zice, în versetul 31 mai ales, sunt multe amărăciune, iuțime, mânie, strigare, etc. Amărăciunea. De obicei se spune că fiecare dă ce are. Și e foarte greu ca un om care e amar în lăuntrul lui, în inima lui, să fie dulce. Dacă te-ai căsătorit cu un bărbat amar, e foarte greu să fie viața așa ca mierea de albine. El o să se spune el, Hane, în sus, Hane, în jos, dar tu numai Hane nu vezi. O femeie, după ani și ani de căsătorie, spune soțului ei, așa în frustrarea ei, și zice, acru ai fost, acru ai rămas. Ce ziceți voi, fraților, dacă surorile, soțiile noastre ar avea așa un moment de deschidere și nu n-am mers o resipită, odată știi, noi ne reținem și nu zicem ce n-am vrea să nu zicem. Dacă odată așa ne-ar spune cam ce credele de noi, ce ar zice? Amar ai fost, amar ai rămas. Orice amărăciune să dispară, ceea ce e în lăuntrul tău iese afară. Dacă e bunătate în lăuntrul tău, iese bunătate. Dacă e miere, iese miere. Nu v-a spus niciodată poate problema că amărăciunea e un păcat. Dar să fii amar față de cei din jurul tău, e mare păcat. Să faci viața grea celor din jurul tău, oricare ar fi ei. Membrii familiei tale, membrii bisericii tale, colegii tăi de lucru, chiar și păstorul tău la urma urmei. De ce să-i faci și lui viața amară? Să faci viața amară unui om e păcat. Orice amărăciune să dispară dintre voi. Orice iuțime. Noi trăim în ceea ce se numește epoca vitezei. Trebuie să fim sprinteri, iuți. Când e vorba de păcat, de mânie, de răutate, de amărăciune, știți cum se Biblia să fim? Încerți. Încerți. Zăbafnici. Nu la minte, la minte să fim iuți. Dar să fiți zăbafnici la mânie și la păcat. Vă aduceți aminte când împăratul David a plecat din Ierusalim sub forța situației. Și Șimei, ce om de prilej acel Șimei. Nu o să vorbesc despre el. Dar cred că dacă ar fi să dăm un exemplu de om de prilej, apoi Șimei e definiția omului de prilej. Necășit împăratul David, supărat, să plece el din capitală, din palat. Șimei vine și aruncă cu pietre după el, și aruncă cu bulgăr după el, și aruncă praf în sus și strigă, om al sângelui, ucigașule, uite cum te bate Dumnezeu! Și unul dintre ofițerii lui David zice, un om foarte iute, împărate, pentru ce blestemă acest câine mort pe împăratul? Poruncește să-l omori, să-i tai capul! Numai atâta dacă făcea David. Și mei își încheia cariera. Împăratul nu era iute la păcat. Și zice, știți ce? Lăsați-l să blesteme. Dacă Dumnezeu i-o fi zis blasfemă pe David, ce am eu să-l blasfem? Treaba lui. Vezi, împăratul nu era iute la lucruri rele. Iob, noi avem o părere foarte rea despre Iob, deși sunt în Biblie multe lucruri bune despre Iob. Știți care a fost cea mai mare problemă a lui Iob? A fost iute la rău. Lui când a venit ceva în minte să facă, el n-a mai stat să numere până la 10. A vrut să omoare pe cineva, el n-a zis, lasă că l-o omor mâine. Până mâine îi trăgea. El pe loc acționat. Odată se întorcea David de la război și unii n-au fost cu el la război. Și câțiva dintre cei mai așa care au fost cu David, au fost cu David la greu, au zis, să-i omorăm, să-l omorăm pe putare și așa. Și David zice, tot așa, nu-i iute. Încet. Ce, să moară astăzi cineva în Israel? E un lucru minunat să fii iute la lucruri bune și să fii încet la lucruri rele. Iuțimea, care poate fi bună în sport, în racing, La lucru, să fii foarte rapid, nu-i bună când trebuie să zici ceva. Îți vine neapărat să spui nevestei ceva că nu-ți place ție. Azi și tu îi spui peste o jumătate de oră. Nu-i spune bărbatului niciodată ceva înainte de masă, că nu poate mânca. Și nu-i spune nici după masă, că nu poate digera. Caută să vezi dacă are rost să spui ce spui. Dacă zidește, dacă mângâie, dacă ajută. Iar dacă nu ajută, ce o să ți se întâmple dacă o să taci? Și trebuie să-i spun, trebuie să-i spun, nu mai pot. Trebuie să-i spun lucru tare. Bun, spune dacă chiar nu mai poți. Că te doare rinichii dacă nu-i spui. Și după ce îi spui, îl doare pe el. Ce ai făcut? Fraților, să nu fim iuți la lucruri rele, la ne arunca vorbe, la spune unii altora. Mai bine să ascultăm, să evaluăm situația, să decidem, să zicem așa, la rece. Orice mânie sau strigare să dispară dintre voi. Ne-am absolut neapus în această problemă. Orice fel de răutate. Părerea mea este, și am baze biblice serioase, că răutatea e un păcat. Deci nu este nicio discuție, răutatea e păcat. Dacă spui despre cineva că n-are niciun păcat, numai că e rău, e destul de mare păcatul ăsta. Și dacă ar fi să fiu un consilier care să sfătuiesc pe fete când se căsătoresc, m-ar întreba cum să-mi aleg bărbatul, aș spune, știi ce, mai întâi să nu fie rău. Când, dacă e rău, și nu mai contează că e înalt, că e frumos, e ca un brad, că e handsome, și nu mai contează. Dacă ai un soț rău, ești nenorocit pe viață. Dacă ai o nevastă rea, ești nenorocit pe viață. Răutatea e un păcat care roade și în tine, că om rău fericit să știți că nu există. Dar îi roade și pe alții. Biblia spune că ceea ce face farmecul unui om, știți ce-i? Bunătatea lui, nu cât dezveltă-i fata sau cât de înaltă-i băiatul tras printr-un inel. Dacă e rău, nu mai vezi inele că trăiești. Nu mai vezi ca bradul, zici, Doamne, oare de ce l-am cunoscut? De ce a fost ziua aia cu prilej? Zice că e rău. Spune în Cartea Proverbe, în multe versete, că decât să ai o nevastă rea și cicălitoare, decât să trăiești cu o asemenea nevastă în casă, știți cum? Mai bine să stai pe șarpata casei, pe acoperiș, singur! Că e rău să trăiești cu cineva rău. Și e rău să fii rău. Și mai ales cu cei cu care trebuie să fii bun. Că la servicii nu prea poți să fii rău. Cum poți să fii rău cu șeful tău? Nu poți fi rău. Șeful te pune la punctul a doua. Cum poți să fii rău tu cu colegii tăi din Puerto Rico, din Spania, din Irish? Una, două te pune la punct. Ești cam rezervat. Fii acasă și acasă ești mare împărat. Rău cu nevastă sau cu prunci sau cu bărbatul sau invers. Rău cu cei cu care ar trebui să fii bun. Și apoi omul rău creează prilej de păcătuire în jurul lui. Și de tulburare în casă, în familie și în biserică. Cel mai trist este că suntem răi cu cei care trebuie să fim buni câteodată. Cu frații noștri. Noi ne numim frați, dar câteodată nu ne purtăm ca frații. Ne purtăm rău unii cu alții. Și fraților, asta este un păcat. Se spune de poetul englez John Milton, cunoscut mai ales prin cartea lui Paradisul Pierdut. John Milton s-a recăsătorit după ce a murit prima lui soție. Și au venit de aici toate necazurile, dar între timp el și-a pierdut vederea și pe a doua lui soție n-a mai văzut niciodată. Colegii, prietenii lui care îl vizitau, John Milton era un scriitor, un poet și oamenii l-admirau, îl vizitau, îi spuneau, John, ai o soție așa de frumoasă, ca un trandafir. Și ei credeau că îl încântă cu asta, că îl bucură. El n-a văzut niciodată, nu mai putea, dar văzuse viața lui, deci ani și ani de zile a văzut. Și John Milton spunea, știu. Și îl întrebau prietenii mai apropiați, măi, cum știi dacă n-ai văzut niciodată? Știu că e ca și un trandafir, că îi simt spine. Deci spine trandafirului, dacă nu mai vezi, nici nu știi așa de bine. Dar când îi simți, când îți intră în palme, îi mai greu. Răutatea oamenilor când nu mă vezi, când nu mă auzi, e una. Când o simți, e alta, fraților. Și spuneam dimineață că există o răutate a oamenilor care se cred buni. Și n-am să dau alt exemplu decât frații lui Iosif, care trăiesc și astăzi și sunt printre noi. Când, e adevărat că și Iosif a creat un prilej, dar Iosif a creat un prilej de copil pocăit ce a fost. Spunea tatălui lor, și vorbele lor rele mai ales. Adică era părăcios. Era și mai mititel și el îi pâra. Însă răutatea fraților lui, știți când a ajuns la culme? Când Iosif a venit și le-a spus ce a visat, a avut acele visuri care vorbeau clar despre faptul că el va ajunge un mare demnitar, un mare om și că frații se vor închina lui. Și de atunci nu l-au mai putut suferi. Și l-au vândut rob în Egipt. Și au continuat să se considere oameni de treabă. Și sunt oamenii din care se trag cele 12 seminții ale lui Israel. Oameni care au avut alte virtuți destule, dar au fost răi cu fratele lor și l-au vândut la ismaeliți. Știi istoria lui Iosif? Când li se face Iosif de cunoscut și îi trimite acasă să-l aducă și pe Iacov, Iosif anticipează că acum pe drum spre casă ei o să se certe. Și o să zică, tu ai spus să-l vindem? Ați văzut cum a plâns copilul? Nu ați vrut să nu-l vindem? Și știți ce zice Iosif? Să nu vă certați pe drum. Deci Iosif caută să prevină un prilej între frații lui de ceartă. Să nu vă certați pe drum. Transformă o ocazie de răzbunare care ar fi avut-o într-o ocazie de împăcare și zice că-și ca să vă scape viața, m-a trimis Dumnezeu aici. Dar fraților, trebuie înțeles că Dumnezeu îl putea trimite și altfel. Dumnezeu îl putea trimite și altfel. Trebuia să-l vândă frații lui ca să ajungă el acolo. Însă Iosif, un om de bine, care caută să evite un prilej de neînțelegere, spune fiii, nu vă mai amărâți. Ca să vă scape viața, m-a trimis Dumnezeu aici. Și acum când mergeți, să-l duceți pe tata. Să nu mai vă băgați de vină unul la altul și să nu vă certați pe drum. Răutatea este, zic eu, toate păcatele de fapt zrele. Nici nu vreau să le clasific, dar e un păcat gratuit. Când ești rău cu cei din jurul tău, nu neapărat că tu câștigi mai mult. Sau că îți merge să fie mai bine. Răutatea este un păcat, zic eu, gratuit, care vine din pismă, din invidia inimii noastre și de foarte multe ori. N-are nicio justificare. Noi suntem răi de multe ori fără nicio justificare. Te uiți rău la aproapele tău și vezi, nu-l vezi bine. Că, eu știu, mai deștept ca tine, are mai mulți bani ca tine, are prosperitate mai multă, mai ales asta vă spun, e boală românească. Culmea poeziei literare populare românești, știți care este? Miorița. Ea vorbește ceva despre neamul nostru, despre noi. Spune că dacă din trei, la unul merge mai bine, celălalt doi se vor uni și îl vor omori pe al treilea. Știți, Miorița? Cei doi puteau să meargă la el să-l întrebe, mă, îi spune și nouă, care-i secretul tău de a-i toate mai bune? Ca să avem și noi ca tine. Nu. Cei doi se unesc împotriva al treilea și în răutatea lor caută să-l omoare. Acum poți să nu omori fizic vorbind, dar răutatea omoară, să fie clar. Dacă nu ia viața, nu ia ghetul cuiva, însă omoară în sufletul omului. Omoară relații, omoară legături, omoară prietenii, omoară stări de apropiere, stări frățești. Fraților, că suntem răi, suntem păcătoși, suntem chemați să fim buni. Dumnezeu a dat pe Domnul Hristos să moară pentru noi pe când eram încă răi. Noi așteptăm ca tot să se facă bun în jurul nostru ca să-i iubim. De foarte multe ori spunem că avem dreptate. Niciodată nu avem dreptate să fim răi, să fie clar. Deodată spunem că vedem lucrurile bine. Există un episod în Evanghelia după Marcu când Domnul Iisus îl vindecă pe un orb și scuipă și pune tină pe ochi. Și putea să-l vindece dintr-o dată, instantan, cum a vindecat și pe alți ori, dar pentru un motiv anume, Domnul a vrut să-l vindece așa treptat. După ce îl vindecă, puțin, deci cam așa, câștigă ceva din vedere, zice Domnul, ce vezi? Și spune, văd niște oameni umblând, dar mi se pare că sunt niște copaci, niște pomi. Oamenii nu spun, dar așa îi vedea el, că ochii lui încă nu erau buni, încă erau răi. Când ochiul tău e rău, tu te uiți la fratele tău și îl vezi că e un fel de pom, un fel de copac, dar el nu-i copac, el e om ca tine, el e frate ca tine, dar ochiul tău rău, te poate să-l vezi rău. Și Domnul se atinge mai mult de ochii lui, îl atinge a doua oară. Și omul vede deslușit. Ce înțeleg de aici este așa, că dacă te pocăiești numai pe jumătate, totdeauna ai să vezi pe frații tăi copaci și ai să le bași de vină și ai să vezi defectele lor mari. Dacă te pocăiești până la capăt, n-ai să-i găsești vinovați. Ai să vezi poate rău la tine, ai să te pocăiești de el, ai să te apropii de frații tăi. De multe ori răutatea stă într-un loc rău. Vă amintiți de cei care au lucrat în vie? Omul și-a primit dinarul și la urmă n-a putut merge acasă liniștit, că și alții au primit tot un dinar. Dacă tu ești rău, nu pot eu să fac Nu pot face ce vreau cu cei al meu. O răutate gratuită. Erau banii stăpânului, putea face cu ei ce voia. Răutatea este un păcat. Și când vezi rău, te manifesti rău. Fățarnicule, zice Domnul Hristos în predica de pe munte, nu? Dacă umbli cu o bârnă în ochiul tău, cum vezi cu o bârnă în ochi? Păi nu prea vezi deloc, ăsta e adevărul. Dar nu poți să că vezi bine, vezi rău. Culmea este că cu bârnă în ochi, omul ce vrea să facă? Să scoată un pai, un fir de pleavă din ochiul aproape lui său. Și câteodată dăm atâtea prilejuri de tulburare între noi. Pentru că în loc să ne ducem noi prima dată la oftalmolog și spunem, doctore, vezi ce am în ochi. Ne ocupăm să scoatem de la alții și ne umblăm cu bârna. Soțul vede numai la soție defecte, soția numai la soț, părinții la copii, copiii la părinți și așa mai departe, unii la alții în biserică. Când suntem răi, suntem și păcătoși. Orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Nu că să fie mai mică, să nu fim chiar așa de răi, fraților. Asta nu e un angajament. Să piară din mijlocul vostru. Și comandamentul sau spre ce vrem să ne îndreptăm este, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Fiți buni unii cu alții. Cine vrea să simte bunătatea noastră? Oamenii din San Francisco? Nu. Noi, unii față de alții, trebuie să vedem că suntem buni. Miloși, iertați-vă unul pe altul. Și cum va ierta Dumnezeu, așa cum va ierta Dumnezeu pe voi în Hristos. Prilejurile se sting, conflictele se sting, atunci când suntem dispuși să fim buni, să fim miloși, să ne îngăduim, să ne înțelegem, să nu mai judecăm, să nu mai osândim, să nu mai dăm cu pumnul, nu mă refer unul într-altul așa, simbolic vorbind, să nu mai arătăm cu degetul, să nu mai căutăm un țap ispășitor, când ne luăm parte de responsabilitate și când începem să fim buni și milostivi unul cu altul. Și drăguți, și amabili, și vorbim frumos, și ne rugăm unii pentru alții, și fie ca bunătatea fiecăruia din noi să fie cunoscută mai întâi de cei din jurul nostru. Dacă nu ești pocăit, soția ta trebuie să simte bunătate, și invers, copiii la fel, și apoi în biserică, să simți un duh de bunătate. Și Dumnezeu să ne ajute ca să ne facem buni, nu pe jumătate, să ne pocăim nu 50%, că atunci vedem oameni copaci, să ne pocăim 100% și bunătatea lui Dumnezeu din noi să se reverse în jurul nostru, în familie, în biserică, la frații noștri, la prietenii noștri, să iubiți pe frați și să uniți cu iubirea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Un om pocăit, un om mântuit, dacă nu-i bun, frați și surori, mă tem că nu-i mântuit. Dumnezeu să ne ajute să fim buni.